тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін қарашаның 11-і, жұма, астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа, Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әдеттегі соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Алматыда президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ескерткіш қойылды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астана қалалық департаментін енді Назарбаевтың немере інісі басқаратын болды. Human Rights Watch ұйымы Сирияны халықаралық сотқа тартуды ұсынды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Бүгін Алматыда Қазақстан Тұңғыш президент атындағы паркте президент Нұрсұлтан Назарбаевқа арналған ескерткіш ашылды. Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімовтің айтуынша,
тәуелсіздіктің 20 жылдығы қарсаңында Қазақстанның қала құрушылары, архитекторлар, суретшілер, дизайнерлер одақтары Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті туралы заңның 9-шы бабына сүйене отырып, осы өз қаражаттарына еліміздің жетістіктерін бейнелейтін композиция әзірлеп, орнату жөнінде ұсыныс жасаған болатын. Сол игілікті шаруаны шығармашылық одақтар бастап, алматылықтар қолдап, бүгін жүзеге асырып отырмыз.
Бұл туралы толырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасы Нұртай Әбіқаев комитеттің Астана қалалық департаментінің бастығы қызметіне Самат Әбішті тағайындады. 33 жастағы Самат Әбіш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың немере інісі болып табылады. Ол 2006 мен 2008 жылдар аралығында Әділет министрлігі тіркеу қызметі комитеті бастығының орынбасары, ал 2008 мен 2009 жылдар аралығында Әділет министрлігінде жауапты хатшы қызметтерін атқарды. 2009 жылдың 90-нан осы кезге дейін Ұлттық қауіпсіздік комитеті кадр ісі департаментінің бастығы болды делінген Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ресми сайтында. Ресейдің миграциялық қызметі Тәжікстанның 100-ге тарта жұмысшы мигранттарын бірнеше күннің ішінде елден шығаратынын айтты. Ол жұмысшы мигранттарға енді Ресей аумағына 5 жылға дейін кіруге тыйым салынбақшы. Миграциялық қызметтің хабарлауынша, Ресейге жыл сайын жұмыс істеуге 700 мыңнан астам тәжік азаматы келеді. Ресей мен Тәжікстанның арасында виза талап етілмейді, бірақ жұмыс істеуге келетін адамдар рұқсат алуы қажет.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Ауғанстанның шығысында қарулы екі адам шешесі мен қызын өз үйлерінде өлтіріп кетті. Полицияның хабарлауынша, қарулы адамдар шешесі мен қызын бейәдеп қылық жасады деп айыптаған. Газни провинциясында жесір әйелдің үйіне басып кірген екі адам оны қызымен қосып атып өлтіріп кеткен. Қаза тапқан әйелдің көршілері мен атын атамаған шенеуніктер шешесі мен қызының өліміне тәліптерді кінәлап отыр. Олардың айтуынша, тәліптер әйелдерді бейәдеп әрекетке барып зинақорлық жасады деп айыптаған. Тәліптер биліктен қуылғаннан кейін Ауғанстанның біраз жерінде әйелдердің құқығы жақсара бастаған болатын, алайда Газни уәлаятында Газни сияқты тәліптердің ықпалы күшті аймақтарда әйелдерге қатысты зорлық-зомлық әлі де болып тұрады. Халықаралық Human Rights Watch ұйымы бүгін Сирияның үкіметтік күштерін адамзатқа қарсы қылмыс жасады деп айыптады. Ұйымның бүгін жасаған баяндамасында үкімет күштері сәуірдің ортасынан тамыздың аяғына дейін Хомс провинциясында кемінде 587 бейбіт тұрғынды өлтіргені айтылады. Ұйымның таяу шығыс аймағы бойынша директоры Сара Ли Уитсон Хомс провинциясын Сирия билігі жасап отырған зұлымдықтың орталығы деп атайды. Араб елдері лигасының сенбі күні болатын кезектен тыс жиынының қарсаңында жариялаған баяндамасында халықаралық ұйым араб елдерін Сирияның лигаға мүшелігін тоқтатуды талап етті. Human Rights Watch ұйымы сондай-ақ лиганың 22 мемлекетін Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне Сирияға қару-жарақ жеткізуге эмбарго қоюға шақырып отыр. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар. Бағдарламамызда одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге алыңыздар.